tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1396 yil Ozar oyining 20-chisi. Hijriy qamari 1439 yil Rabiul Avval oyining 22-chisi. Miladiy hisob bilan 2017 yil dekabr oyining 11-chi kunidir. Bundan 174 yil oldin miladiy 1843 yil dekabr oyining 11-chisida germaniyalik mikrobiolog va shifokor hamda sil kasalligi mikrobining kashfiyotchisi Robert Koch tavallud topdi. Robert Koch tibbiyot yo'nalishida o'z ma'lumotlarini olganidan keyin Germaniyaning turli shaharlarida kasallarni davolash bilan shug'ullandi. Ana shu vaqtda xalq orasida kuydirgi kasali paydo bo'ldi va katta xavotirlanishlarni ijod etdi. Koch ko'p tadqiqot olib borganidan keyin shunday natijaga keldiki, hayvon yoki qo'yning qonida kichik bakteriyalar bor. U oxiri bu bakteriyalarni saqlash va uni o'stirish bilan o'z nazariyasini isbotlashga muvaffaq bo'ldi va bu kasallikka qarshi dorini ishlab chiqardi. Koch Berlinning sog'liqni saqlash saltanat kengashida a'zo bo'lishidan so'ng ushbu kasallik yuzasidan tadqiqot olib borish uchun katta imkoniyatga ega bo'ldi. Bundan keyin u sil kasalligining mikroblarini kashf etish uchun o'zining tadqiqot ishlarini boshladi. Nihoyat miladiy 1882 yil mart oyining 24-chi kunida Koch sil kasalligining mikrobini kashf etishga musharraf bo'ldi. Bir yildan keyin achitqi urug'lantirish bilan hayvonlarni bunday kasalliklarga giriftor bo'lishdan saqlash mumkinligini e'lon qildi. Koch Afrikaga ko'p safar qildi va ko'p tadqiqotlarni amalga oshirishdan so'ng minglab afrikaliklarning joniga zomin bo'lgan uyqu kasalligi tasa-tasa nomli chivinning chaqishidan kelib chiqishini kashf etdi. Koxning ilmda katta xizmat ko'rsatgani uchun miladiy 1905 yilda Shvetsiya akademiyasi meditsina yo'nalishida unga Nobel mukofotini topshirdi. Koh ko'p faoliyat olib borishi va o'sha kasallikdan kelib chiqqan xastaliklar sababli oxiri sil kasalligiga giriftor bo'lib, miladiy 1910 yil may oyining 27-sida 67 yoshida olamdan o'tdi. Bundan 36 yil ilgari Hijriy shamsi 1360 yil Ozar oyining 20-sida islomiy axloqning o'qituvchisi va buzurg'or ulamolardan bo'lmuş Oyatulloh Said Abul Husayn Dastraib juma namoziga borayotgan vaqtida munofiqin terroristik guruhchasining omillari qo'lidan shahodatga yetdi. U Hijriy shamsi 1292 yilda Eronning janubida joylashgan shaharlardan biri Sheyroz shahrida tavallud topdi. Bu mujohid olim diniy ilmlarning muqaddimasini o'rganganidan so'ng Iroqdagi Najaf ilmiya havzasiga bordi va u yerda ijtihod darajasini olishigacha o'z tahsilotlarini davom ettirdi. Oyatulloh Dastraib Eronning kurashuvchi va ogoh boshqa ulamolaridek islomiy ilmlarni ta'lim berish qatorida shoh rejimiga qarshi kurash olib borish bilan ham shug'ullandi va bir necha marotaba qo'lga olinib, qamoqqa tashlandi. Islomiy inqilob g'alaba qozonishidan keyin Oyatulloh Dastraib asosiy qonunni tayyorlash uchun ekspertlar kengashida Sheroz xalqining namoyandasi unvonida huzur topdi va keyin islomiy inqilob rahbari Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alay tomonidan Sheroz shahrining juma namozi imomi etib tayinlandi. Islom dinining ushbu buyuk olimidan kabira gunohlari, miod va Qur'on ayrim suralarining tafsiri kabi kitoblar meros qolgan. Dekabr oyining 11-kuni UNESCO tashkiloti tomonidan Xalqaro bolalar va televideniya aloqasi kuni deb nom qo'yilgan. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari jamiyat va unda mavjud bo'lgan guruhlarning o'rtasidagi aloqalarda, shuningdek ommaviy afkorni hidoyat etishda taqdirni belgilovchi va muhim rol o'ynaydi. Bu o'rtada televideniya tomosha qilish va tinglash axborot vositasi unvonida odamlarning uylarida huzur topishi bilan oilalar, ayniqsa bolalar va o'spirinlarga katta ta'sir yetkazadi. Televideniyaning oilalarga kirib kelishi bilan oilalarni faqat dam olish, ovqatlanish va boshqa jihatlardan chiqarib, yangi boshqa tashkilotga aylantirdikim, unda o'rganish, dunyodagi voqealarni tomosha qilish va madaniy ehtiyojlarni qoniqtirish mumkin. Bu o'rtada bolalar televideniyadan katta ta'sirlanishadi. Muhim va nufuzli bu axborot vositasi bolalarga turli bilim va ma'lumotlarni yetkazishi mumkin. Xalqaro bolalar va televideniya kuni televideniya va dunyo bolalari o'rtasida ijobiy aloqalarni ijod etish uchun bir sa'y harakat qilish hisoblanadi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning o'chmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.